ስሩዕ መደብና ህዝብ ምስ ህዝብ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ንዕድላትን ብድሆታትን ድሕሪ ምርጫ ኢትዮጵያን መምስራት ሓድሽ ካቢኔን ክንርኢ ኢና። ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ወልደ ሚካኤል መምህር ታሪክን ተመራማሪ ጉዳያት ኣፍሪካን ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ፣ ከምኡውን ናይ ኪነ ህንፃ ምሁር ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ሕጂ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ናይ ህንፃ ኩባንያ ዝሰርሕን ናይ ቀረባ ተኸታታሊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን እዮም። በትረ ስልጣን ነቲ ዘተመሪሕዎ ዘሎ ናብኡ ከብለኩም
ኢትዮጵያን ሓድሽ ምምሕዳርን ዝብል ኣምር ክትሰምዑ ከለኹም እንታይ መፂና ርእስኹም ዶክተር ኣውት
ሕራይ በትረ የቐኒየለ ይንስዕለ ኤርምያስ ከዓ ፅቡቅ ሌላ እንታይ ተሓድሽ ዝብል ሕቶ ይመፃኒ ብመሰረቱ ንክሕተሓስ ብሕቶ ክምልሶ። ምክንያቱ ቅድሚ ምርጫ ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብከፊል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ሓላፍነትን ዓደ ተዋሳእነትን ነይርዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓድሽ መርገፂታትን ሓድሽ ኣካይዳን ሓድሽ ርእዮት ዓለምን ኣይረእኹሉን ዝሓድሽ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ እሱ ተቀዳማይ ሚኒስተር እዩ። ተባብዕቲ መንግስቲ ንሱ እዩ። እቲ ኣካይዳ ንሱ እዩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰንስ ኦፍ ሌጂቲመሲ ወይ ከዓ ሕጋዊ ቅቡልነት ኣለኒ ብምርጫ ዝተረከብክዎ ስልጣን ወይ ከዓ ብምርጫ ዝተረከብክዎ ጥልኡኮ ኣለኒ ዝብል ውሽጣዊ ስምዒት ዝፈጥሮ እንተዘይ ኮይኑ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይረእኹሉን። ጌጋ ክኸውን ኣናብባይ ከዓ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ብዙሕ ሓድሽ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ዘድልዮ ተነቀፈ ኩነታት እያ ዘላ ኢትዮጵያ ዞባና
ኤርምያስ
ኣነ ነቲ ሕጂ ሓድሽ ዝተመስረተ መንግስቲ ልክዕ ከምዚ ሓድሽ ሃገር ዝምስረት ዘሎ ምስልካ ዝተቐረፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ብትናታቶም ርእሲ ማለት እዩ። ካብ ዝነበረ ኢህአዴግ ዝበሃል ተፈንጪሉ ዝወፀ ሓይሊ እዩ። ኢንፋክት እውን ዋላ ሕዚ እውን ዋን ፓርቲ ስቴት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኢህአዴግ ዝበሃል ነይሩ ሕዚ እውን ሓደ ናይ ድምፅግና ዝበሃል ፓርቲ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዳንኪራ ቁሩትለይ ነቲ ኤክስፔክቴሽን ፈተና ክኾኖ ክእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ነቲ ሓዱሽ ኣመራርሓ ምናልባት ብዙሓት ፈተናታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብቐፃሊ እውን ንዕልሉ ኣሎ ኮይኑ ስማዕኒ ንኪ
ኩላና ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እንዲና ንነብር ፓርቲታት ወይ ከዓ ሕፅያት ናብ ምርጫ ቀሪቦም ምረፁና ክብሉ ከለዉ መደባት ሒዞም ተስፋታት ሒዞም ሰኒቆም እዮም ዝመፁ። መረፅቲ ድማ ነዚ ኣብ ግምት እትዮም እዮም ዝመርፅዎም እሞ ብኣብላላይ ድምፂ እዩ እቲ ብልፅግና ፓርቲ እውን መሪፅዎ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ማለት እዩ። ከም ተዓዘብቲ ኣብ ተስፋታትን ኣብ ትፅቢትን ኣብ ማእኪልኩም ማለት እየ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር እዚ ኣብ ቅድሚት ጥቕስ ኣቢልካ ኣለካ ኤርምያስ ካባካ እውን ክቕፅለላ ደልየ እንታይ ኦም እቶም ብድሆታት ወይ ከዓ ቻለንጅስ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቅድሚቱ ይፅበይዎ ዘለዉ?
ብቐዳምነት እዚ ስልጣን እዚ ክርከቦ ከሎ ቁሩ ካብተን ዝሓለፈ እውን ፍልይ ዘብሎ ምልእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሓደ መንግስቲ ዘይኮነሉ ኩነታት እዩ ተረኪብዎ ዘሎ። ስለዚ ደፍኒትሊ ናይ ፒስን ስታቢሊቲ ሓደ ዓብዪ ዕማም እዩ ዝኸውን። ካልኣይ በቲ ኩናት እውን ቅድሚኡን ብዝነበረ ሓጎስጎስ ብፍላይ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝደቀቀ ኢኮኖሚ እውን ሕዚ እውን ብኩናት ተወሲኽዎ ንዕኡ እውን እንዳተኣከበ ዝመፀ ናይ ስራሕ ትእነት እውን ግዛዕም ክህሉ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ቀሊል ቻለንጅ ኣይኮኖም። ሳልሳይ ድማ ዲፕሎማቲካሊ ምስ ናይ ደገ ዓለም ብፍላይ ምስ ወሰነሽ ዘለዎ ርክብ እንዳኸፍአ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ምናልባት ሙሉእ መሊኡ እንተተበጢሱ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ስለዝኽእል ንሱ እውን ብቁልጡፍ ሳዕሽሙ ዝገብረሉ መንገዲ ዝእልሸሉ ክኸውን ይኽእል ኢለ እየ ዝኣምን። ብራብዓይ ደረጃ ጂኦፖለቲካል ስታቢሊቲ ኣብዚ ውደን ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ እውን ንሱ እውን በይኑ ንበይኑ ጥራይ ዝኸዶ ስእሉ ከይኮነስ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢጅፕት ምስ ኩለን ሓዊሱ ምስአን ዝገብሮ ቀጣላይ ንሕዝነት እውን ከመበራብዓይ ፈተና ኢለ ክሪኦ ይኽእል እየ።
ዶክተር ዓወት ካብ ብድሆታት ካብ ኤርምያስ ዝጠቀሶም ወፃኢ ኣለው ዶ?
እወን እንታይ ፕላትፎርም እዩ ኣቅሪቡ ብልፅግና ሰልፊ ወይ እዚ መንግስቲ እሲ ኣብ ምንታይ ዓይነት ናይ ምርጫ ፕላትፎርም እዩ ተመስሪቱ ንዝብል ኣገዳሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶ ኣሎ። ምስ ናይ ኢህአዴግ ዝነበረ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ወይ ኤትኒካዊ ፌደራሊዝም ተባሂሉ ከም ልሙድ ዝፅዋዕ ስርዓተ ምሕደራ ሃገር ኣማራፂ ንምግባር ኣብ ኤትኒክ ኣይደንቲቲ ወይ ኣብ ኤትኒካዊ መንነት ዘይተመርኮሰት ኣብ ኢትዮጵያውነት ዝተመርኮሰ ኣተሓሳስባን ገለን እዚኣ ጥራሓ ኔራ ታርእስቲ እምበር ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ማሕበረ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታዊ ምስ ዓለም ዝኾነ ንፁር ፕላትፎርም ኣይቅረበን ብልፅግና መንግስት ካቦ ሐሊፍካ ግን እዚህ መለለይ ብልጽግና ፓርቲ እዚህ መለለይ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ዝመስረቶ መንግስቲ ከብለካ ዝኽእል ወይ ከዓ ከመለክዕ ምስል ናይ ምርጫ መጽዓታት ሰዓተ ቢሮ ዶ ኣይተግብሮን ከብለካ ዝኽእል ንጹር ፕላትፎርም ኣይነበረን ክሳብ ሕጂኻ ኣይረኣኹን ዘለኹ ኣብ ልዕሊ እዩ ሕጂ ብናይ ኩናትን ንሽ ዘፍዓቦ ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላዋት ኣሎ እቲ መንግስቲ ክገጥሞ ዝኽእልን ዘይክእልን ብቐንዱ ግን ብቐንዱ እቲ ዝዓበየ ንዚ መንግስቲ ንዚ ሓድሽ መንግስቲ ፋይኒንግ ዝኾነ መድረኽ እንታይ እዩ ወይ ኣርእስቲ እንታይ እዩ እዚ ምርጫ ንዶክተር ኣብይ ማንዴት ሂብዎ ኣሎ ቅቡልነትን ተልእኾን ሂብዎ ኣሎ ልዕሊ 30 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረፀ ሽሕ እኳ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ምርጫ ኣይነበረን ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ምርጫ እኳ ኣይንበር እምበር ብሓንቶም 30 ሚልዮን ዝመረፁ እስከ ማንዴት ሂቦሞ ኣለዉ ንበል ንዚ ሕጋውን ህዝባውን ተቐባልነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ምንታይ እዩ ከውዕሎ እዚ እቲ ወሳኒ ገላፂ ኣርእስቲ እዩ በቲ ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ክትሎ ዝፀንሐ ወተሃደራዊ ኣካይዳ ዚ ክኸይድ ወይ እዚ ስልጣን እዚ እዚ ተቐባልነት እዚ ተጠቂሙ ባይታ ረጊፁ ብሓይሊ ኖ ሰላም እዩ ዘዋፃፃና እዚ ዝሐሸና ንሕና ከም ሙሉእ ሃገር ክብል እዚ እቲ ወሳኒ ታሪካዊ መግለፂ እዩ ክኸውን ወይ ወሳኒ ሂስቶሪካል ፕሌስ ናቱ ዲፋይን ክገብሮ እዩ
ኣሁን ከለካ ዶክተር ዓወት እቲን ክልተ መለለይ ናይቶም ቀዳሚ ሚኒስትር ኮይነን ዝነበራ ናብ ሽልማት እውን ዘብቅዖም ክልተ ነጥብታት ኣልዒለው እንተለካ ርእቶ ክትበላ ሓቂ እዩ ንቐርተ ኣለው እዮም ብበዝሒ እንተኾነ ሽልማት ኖቤል ዘቐበሎም ሰላም ምስ ኤርትራ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ እውን ከሰጋግር የ ኢሎም ንቲ ዝነበረ ኩነታት ስለ ዝገጥእዎ ተባሂሎም ሽልማት ኖቤል ንክቕበሉ ምክንያት ኮይኑ እዩ እዚአን ክልተ ነጥብታት እዚአን ኣብዚ ምርጫ ተሸይጠን ዶ ንክሽየጣት ባይታ ዶ ነይርዎን ህዝብስ ዓዲግዎ ዶ ዝብል ንርእቶ ዶ ክትብል
እቲ ፕላትፎርም እቲ ናይ ምርጫ መምረፂ ፕሮግራም ኣይነበረን ዘብለኒ ኮ ንሱ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ደቅ ዝበለ ሓድሕዳዊ ኩናት ተሸሚማ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ እዚ ምርጫ ዝተካይዱ ንሰላም ከውሕሰሉ ዝኽእል መንገዲ ከዓ ኣይፀርግን ጠኒፍ መንግስቲ ኣብቲ ምርጫ ንሳቲ ከኣቱን ከሎ ህዝባዊ ምልዕዓል ኣንፃር ሓይልታት ትግራይ እንዳካየደ እዩ እዚ ምርጫ ዝተካይዱን ንሱ ተመሪፁን እዚ መንግስቲ ዝተተኪሉ ስለዚ ባህርያዊ ምግርጫው ኣለዎ ናይ ሰላም ዝበሃል ሓሳብን እዚ መንግስቲ እንዳኣሰጎሞ ዝተመረፀሉ መስርሐ ካልኣይ ካብ ብዙሕ ሃንቀውታ ካብ ብዙሕ ፅቡቅ ድልየት ካብ ብዙሕ ናፍቆት ናይ ሰላም ብዙሓት እንኮላይ ኣነ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘፀንበልክዎ እዋናት ነይሩ ንዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ብርግፅ ከዓ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ክፅንበል ዝግብኦ ነገራት ኣለዎ እንተኾነ ግን ኣብ መሰረታዊ ትሕዝቶ ናይቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዝበሃል ውዕል ዝበሃል የለን እንዲ ዝረኣናይ ኣትሊስ ውዕል የለን ግን ብመሰረቱ ኣብ ድልዱል ባይታ ዘይተሰረተ ኣብ ቅንዕናን ፅቡቅ ድሌት ናይ ሰላምን ዘይነገሮ ነቲ ኩናት ብካልእ መልክዑ ንገለ ወገን ንክሃርም ዝተዳለወ ዓይነት ስምምዕን ዓይነት መስርሕን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ናትና ኣናብባ ኣብቲ እዋነቲ ከም ዝበልኩካ ሰላም ሃረርታን ናፍቆትን ፅቡቅ ድሌትን ክዝንበዕ ገይርዎ ወይ ባየስ ክኸውን ገይርዎ ዳኣ እምበር ብመሰረቱ ፍሎድ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዝበሃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምክንያቱ ኢትዮጵያን ርእሳ ኣብ ውሽጣ ሰላም ዘይገበረት ምስ ገዛእ ርእሳ ኢትዮጵያ ሰላም ዘይገበረት ምስ ጎረቤታት ሰላም ክትገብር ኣይትኽእልን እያ
ኤርምያስ ዝተፈለየ ነጥብ ተሊኳ
ጎስኳስ ናይቲ መረፃ ካብቲ መጀመርያ ጀሚርካ ትሪኦ ከለካ ኢቨን ንድሕሪ ተመሊሰ ናይቲ ናይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ነዊሕ ዓመት ስልሚድ ዝነበረ ሽዑ ዕርቂ ገለ ክገብሩ ከለዉ ዳሕራይ ምስቶም ኣብ መሬት ዝተገብሩ ነገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ዲናይል የ ዝብሉ ኣነ ዲናይል ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ጀኖሳይድ ስቴጅ እዩ ነቶም ነገራት ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦም ከለካ ቅንዕና ዘይነበሮን ልክዕ ናቱ ውፅኢት እውን ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ተቃዊምካ ናይ ባዕልካ መንግስቲ ናይ ምስራት እዩ እምበር ወይኒ ንህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘራክብ ንህዝቢ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ኣማራፂ ፖሊሲን ኣይዲኦሎጂን ሒዝካ ንህዝቢ ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ እንእም ንክትወስድ ኣይነበረን እንዳርእናዮውን ንመፅእ ኣለና ኢና ምክንያቱም እቲ ኩናት ደርጋ ኣብ መጀመሪኡ ደርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ተሰማምዕሉ ፓወር ስትራግል ኢሉ እዩ ደርጋ ግንዚሞ ነይሩ ሕዚ ግን ቁሉዕ ሲቪል ዋር ኮይኑ ዘሎ حسابات تشتو نمريت وريدهم قاتلار كينهم كنا هلونا عمسيلهم بس خدمة بخلنا خاون ناي ناشناليزم تعشون تلاعيلو نحنا بمنتنا اينا انت قعدلنا بالنجاب بذوون بنت عدم حراون تعينت كم زيوم عينة تشتوهم ايفن اب ما خل كتم عدزلوون ولا خبر سكنا ولا خبر حوحات وطابخون وقتل هبرة تسد نتهرت تصبو تعنتو غيرو لو تخمسي كتحصون سوات عبيد سوات ون دعين تحماعات المرز زرواتات ون مزراهم نايو حكي نتسر سلاليس حدا حدش اتحاس السباوي حدش نقر فتيرو نخالي ماجناليزا مقوارن اسلا عين مقلالين زخون سرعات ام مفراس ينبر كالي زراء خلو نقرين
دكتور عاوت زين خلصت انا توتا ترغم انت عايز زفل بزرسس سله دنگرغر زولو زولو ماجس ايثيوبيا تگراي تجمرو وگ مخبار حق لي جميرو عامت مول قتلو لو مالتي صاولومي قالو دما ارناس هاي طرفه وگ حد حد زفل قال تتقيمو لو مو ابنو مخبار حقن وگ حد حد زولو فلا لاين حدنه تنتايو